Ert News Radio 105,8.
Destination and war can't be the way. There's no way. So people, just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself, and understand that we all just the same. So when I count to three, let's change.
Time for grand philosophy. I barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, η ώρα είναι 9:07. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλια Γεροντίδου στον ήχο. Και θέλω, Μαρίλια μου, να διαλέξεις αυτά τα τραγουδάκια που είχες χθες, που πάρα πολύ μου άρεσαν. Και δίπλα μου, πριν πάρω καν την πρώτη ανάσα, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως.
Γιατί Δημήτρη... έχει και άλλα θέματα στη συνέχεια για να προλάβουμε να
χαμός
πούμε.
Χαμός με τα θέματα.
Χαμός με τα θέματα, χαμός και με τα στενά του Ορμούζ. Δεν έχει νόημα να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα σήμερα. Το έχουμε πει και στο μαγκαζίνο, τα έχουμε αναλύσει πολύ. Προφανώς έχουμε ένα διέξοδο και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο θα τολμούσα να καταλήξω. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον ο διαγωνισμός της Eurovision. Γιατί? Γιατί η αστυνομία της Βιέννης, όπου θα γίνει ο διαγωνισμός, έχει να αντιμετωπίσει διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Και θα υπάρξουν τόσο μπλόκα όσο και κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την pop μουσική ο διαγωνισμός του Eurovision. Ωστόσο, πέντε διεθνή μέσα όπου μεταδίδουν τις εθνικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων το ισπανικό RTVE και το RTE της Ιρλανδίας, μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό. Με αφορμή την στάση που τήρησε το Ισραήλ στη Γάζα, τα θυμόμαστε όλοι, 80.000 νεκρούς, το 80% των κτηρίων ισοπεδώθηκαν. Οι διαδηλώσεις δεν θα είναι μόνο κατά του Ισραήλ, θα είναι και υπέρ του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διοργανωτών, από αμφότερες πλευρές θα συμμετάσχουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό, Νεφέλη, είναι ότι οι διαδηλώσεις θα γίνουν και την παραμονή του τελικού, 15 Μαΐου, όπου είναι η Νάκμπα. Η Νάκμπα είναι η μέρα καταστροφής των Παλαιστινίων, Νάκμπα σημαίνει καταστροφή, και αφορά στην απώλεια της γης τους μετά το 1948, όπου και γεννήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Να πω ακόμη ότι τα ντρόουν θα απαγορευτούν σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων σε περιοχές όπου θα γίνεται ο διαγωνισμός, και το FBI θα στείλει ειδική μονάδα στην περιοχή προκειμένου να δει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα alert, ένα συναγερμός τρομοκρατικός, δεν είναι πολύ ψηλού επίπεδου, αλλά να πούμε ότι η Αυστρία είναι η δεύτερη χώρα όπου εδώ και 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει απειλή για τον διαγωνισμό. Θα τα έχουμε και αυτά στο διαγωνισμό, είναι τα παρεπόμενα. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί. Φαντάζομαι ότι θα κυλήσει ομαλά ο διαγωνισμός του Eurovision, Νεφέλη.
Μακάρι, μακάρι, γιατί εντάξει, δεν το συζητώ. Μακάρι για όλους τους ευνόητους λόγους. Δημήτρη Φαναργιώτη, σε ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Θέλω να σας πω μια τόσο τρυφερή ιστορία, η οποία αποδεικνύει ότι τα ζώα έχουν και συναισθήματα και μνήμη και δένονται. Λοιπόν, μια πολύ τρυφερή ιστορία. Σε ένα σπίτι ερχόταν επί 4 χρόνια μία πάπια. Είχε επιλέξει αυτό το σημείο στον κήπο ενός σπιτιού στην Αύπακτο ως το πιο ασφαλές και οικείο καταφυγείο της για να γεννήσει τα αυγά της. Τη φρόντισαν εκεί, η οικογένεια την τάισα, συνδέθηκαν με τις πάπιες και επέστρεφε για 4 συνεχόμενα χρόνια. Και κάποια στιγμή επέστρεψε η πάπια που πια, ας πούμε, έτσι φρόντιζε τους, είχε καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί τη φρόντιζαν, την αγαπούσαν, τις μιλούσαν, τις είχαν βγάλει και όνομα πιπίτσα, και αποφάσισε να επιστρέψει, όχι αυτή τη φορά για να γεννήσει τα αυγά της, αλλά για να πεθάνει. Για να πεθάνει, για να ξεψυχήσει στην αγκαλιά της γυναίκας που την είχε βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μια συγκλονιστική στιγμή, σας λέω. Τα ζώα έχουν συναισθήματα, αγαπούν, ανταποδίδουν την αγάπη, τη φροντίδα, τη χαρά που τους προσφέρουμε. Και όσοι έχουμε αγαπήσει ζώα, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το διαβάζω, δεν το έχω καταλάβει. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Έχουμε μία εκδοτική κρίση. Σωστά.
Πολύ σωστά το λέτε.
Και
ναι.
στο πρωταγωνιστής αυτήν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος είναι και ακροδεξιός. Τι έχει συμβεί, ναι. Εσύ θα μας το εξηγήσεις.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιός, αλλά πάντως έχει την να το πούμε έτσι, την τάση να υιοθετεί ορισμένες πολιτικές γραμμές που είναι λίγο αμφιβόλου χαρακτήρα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, να το πάρω από την αρχή.
Από την αρχή.
Ο Βασάν Μπολορέ, λοιπόν, έχει δημιουργήσει έναν εκδοτικό κολοσσό, όπως και ένα media κολοσσό, μέσω μαζικής ενημέρωσης κολοσσό, έχοντας αγοράσει το όμιλο Hachette, στον οποίο ανήκουν ορισμένες θυγατρικές εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Grasset. Μόνο που έχει μια τάση επίσης ο ίδιος αυτός ο δισεκατομμυριούχος να με το που έρχεται μετά την αγορά να επιβάλλει δικούς του διευθυντές και να το πούμε έτσι εκδότες.
Στέλεχη, λοιπόν, εκδότες, ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι, ας πούμε.
Ακριβώς. Το υπεύθυνος της εκδοτικής εταιρείας. Λοιπόν, με το που αγόρασε τον εκδοτικό οίκο Grasset, αμέσως, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Γαλλίας, αμέσως απέλησε και τον Olivier Nohat, χωρίς να τηρήσει κανένα πρωτόκολλο απόλυσης, δηλαδή να μην ειδοποιήσει κανέναν, να μην δημιουργηθεί καμία αλυσίδα για την απόλυσή του, την επίσημη και νόμιμη απόλυσή του, και αυτό φυσικά σόκαρε όλους τους συγγραφείς που ήταν υπό την μάρκα, υπό την αιγίδα της αυτού του εκδοτικού οίκου. Και γι' αυτό 260 λοιπόν συγγραφείς έγραψαν μια επιστολή στον δισεκατομμυριούχο, την οποία δημοσίευσε και η εφημερίδα Le Monde, και κυρίως οι υπόλοιποι εκδότες της Γαλλίας υποστηρίζουν τον Olivier Nora και καταγγέλουν τον τρόπο με τον οποίο απολύθηκε αυτός ο πάρα πολύ γνωστός εκδότης, που είναι εδώ σχεδόν την αρχή της δημιουργίας του εκδοτικού οίκου Grasset. Αυτό που σημαίνει όμως είναι ότι με αυτή την κίνηση των συγγραφέων, σήμερα λοιπόν, κατά τη διαβολική σύμπτωση λοιπόν, γίνεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου του Vincent Bolloré, και πρέπει να δικαιολογήσει ο δισεκατομμυριούχος αυτή την τεράστια κρίση, γιατί ουσιαστικά απογυμνώθηκε ο εκδοτικός οίκος από τους συγγραφείς της εταιρείας. Μάλιστα, οι υπόλοιποι συγγραφείς που είναι σε άλλους οίκους ή ήθελαν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή στο Grasset, αποφάσισαν ότι κανένας δεν θα κάνει μεταγραφή προς αυτόν τον οίκο, γιατί ουσιαστικά επειδή αυτός ο δισεκατομμυριούχος έχει, όπως είπατε και εσείς, μια φήμη ακροδεξιών επιλογών, και κυρίως είναι βαθιά καθολικός και επιβάλλει ένα στυλ στις εταιρείες του που έχουν δίνει την εκδοτική γραμμή, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι εκδοτική οίκη, θεωρούν ότι ήδη είναι προκατηλημένος. Αυτό όμως δημιουργήσε ένα τεράστιο σεισμό στη Γαλλία, στον εκδοτικό κόσμο της Γαλλίας, γιατί όχι μόνο θα επηρεάσει τα δικαιώματα των συγγραφέων, γιατί όταν μπαίνει ο Μπολογά μέσα αλλάζει πολλά δεδομένα, και κυρίως θα αλλάξει και τα συμβόλαια των συγγραφέων, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αναταραχή.
Έχω ερωτήσεις, μπορώ?
Σωστά.
Ωραία. Αυτός ο δισεκατομμυριούχος την περιουσία του πώς την είχε χτίσει ή κληρονομήσει κτλ.? Θέλω να πω, δεν την είχε δημιουργήσει από τον εκδοτικό τομέα, καμία σχέση. Τώρα αγόρασε.
Όχι, ναι, καμία σχέση. Ο Vincent Bolloré είναι κληρονόμος μιας περιουσίας που δεν είχε τίποτε να κάνει με τους εκδοτικούς οίκους, αλλά ο ίδιος δημιούργησε ένα κολοσσό από μια μέτρια μεσαία επιχείρηση. Αυτός την έκανε κολοσσό, μάλιστα είναι μέτοχος, βασικός μέτοχος της Universal Vivendi, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία στην οποία ανήκει φυσικά και ο τεράστιος κατάλογος Universal. Αλλά αποφάσισε σιγά σιγά να μεταλλαχτεί και να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης, γιατί θεωρούσε ότι είναι μια ευκαιρία, και μέσα σε αυτές τις αγορές αγόρασε και τον όμιλο Hachette, ο οποίος όμιλος Hachette περιέχει πολλές θυγατρικές εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Flammarion, αλλά επίσης και η Grasset. Στη Flammarion έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και με τον όμιλο Grasset. Δηλαδή απέλησε κατευθείαν τους εκδότες, τους υπεύθυνους εκδότες,
και βάζει
τους δικούς του. Μόνο που αυτόν που έβαλε, που ονόμασε τουλάχιστον προσωρινά, δεν είναι το επάγγελμά του εκδότης, είναι ένας businessman που ουσιαστικά είναι ένας τεχνοκράτης που σίγουρα δεν γνωρίζει τον κατάλογο, δεν γνωρίζει τους συγγραφείς, δεν γνωρίζει και τα μακροχρόνια κεφάλαια ενός εκδοτικού οίκου, και φυσικά όλο αυτό το σύστημα που δημιουργεί φυσικά και ένα σταθερό εισόδημα σε ένα εκδοτικό οίκο. Όλο αυτό είναι ένα επάγγελμα πραγματικό. Δεν είναι απλά βάζω κάποιον, δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Οι εκδόσεις είναι άλλη βιομηχανία. Έχει μια διαφορετική τεχνογνωσία και μια βαθιά εμπειρία και γνώση των καταλόγων. Δεν μπορεί απλά ένας να εμφανιστεί με αλεξίπτωτο και να πει «Γεια σας, ήρθα να διοικήσω ένα εκδοτικό οίκο». Ακόμα περισσότερο όταν είναι τόσο σημαντικός για το πολιτιστικό κεφάλαιο της Γαλλίας, όπως είναι ο οίκος Γκρασέ. Και αυτό όλο δημιουργεί μια τάση γενικότερη και δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στις εκδόσεις στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε προς τα που πηγαίνει πλέον όλη αυτή η τάση, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει επιλεχτεί ένα μοντέλο που Μπολοέ εισήγαγε, του discount, του low cost. Mm. Και αυτό το low cost φυσικά έχει και ένα τίμημα, την ποιότητα, τον πλουραλισμό, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μην εγγυηθούμε τον πλουραλισμό. Ο ίδιος φυσικά ο δισεκατομμυριούχος, και δεν είναι μόνος, το προσοχή, έχουμε άλλους 3 δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι και αυτοί υιοθετούν τον ίδιο τρόπο, το modus operandi του Βασάν Μπολοέ, με πολύ πολιτική, ιδεολογική χρειά, να το πω. Μάλιστα υπάρχουν και συμμαχίες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη τάση που θυμίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δισεκατομμυριούχους των Ηνωμένων Πολιτείων.
Μάλιστα, συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας και επίδρασης. Μόνο... Επιδραστικότητας.
Ναι, δεν είναι μόνο ακροδεξιό, να το πούμε έτσι, που δεν θα μπορούσε
είναι
να το
κεφάλαιο, το σύστημα
εύκολα,
δεν
ναι.
έχει και, καμιά φορά ο πλούτος δεν έχει και, θέλω να πω, κάπως το ιδεολογικό πρόσημο, ναι, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι αυτές οι απολύσεις που έγιναν ήταν στην πραγματικότητα ή δεν ήταν ο λόγος, αλλά ήταν μια αφορμή να επαναστατήσουν, να αντιδράσουν οι συγγραφείς, προστατεύοντας το έργο τους και φυσικά τον εκδοτικό τομέα στο σύνολό του. Δηλαδή ότι ψάχναν την ευκαιρία, γιατί γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
Δεν νομίζω ότι έψαχναν την ευκαιρία. Ο Λιγίνογα είναι ένας θρύλος των εκδόσεων στη Γαλλία. Mm. Με το ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι θα απολυθεί.
Ναι.
Σίγουρα γνωρίζει το modus operandi του.
Αλλά δεν το πίστευε ότι θα φτάσει και σε αυτόν, ας πούμε.
Ακριβώς, γιατί είναι εγγύηση, και μάλιστα η Γκρασέ έβγαζε χρήματα. Είχε έσοδα. Δεν είχε χασούρα.
Ζημιογόνο επιχείρηση.
Ακριβώς. Εξού και η μεγάλη έκπληξη και κυρίως η επιβεβαίωση. Α, το πάρω αντίθετα. Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες των συγγραφέων ότι ουσιαστικά θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε με τη Φλαμαριό και με τη Ασέτ, και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν θα τους προωθούσε τους συγγραφείς. Δεν θα τους, θα τους ανάγκαζε να αλλάξουν τα συμβόλαιά τους. Η ανανέωση των συμβολέων τους θα ήταν αρνητική για αυτούς. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση προς τα κάτω, όχι μόνο στους εκδότες αλλά και στους συγγραφείς. Γιατί άμα οι Γκρασέ και οι Φλαμαριό εμφανίσουν έσοδα πολύ μεγάλα σε σύγκριση με άλλους εκδοτικούς οίκους, τότε οι άλλοι εκδοτικοί θα υιοθετήσουν τον ίδιο οικονομικό μοντέλο με τον Βασάν Μπολοέ ή με οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο του low cost.
Ναι,
και
ναι,
εδώ
ναι.
είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όχι μόνο, προσοχή, όλο αυτό είναι μέσα σε ένα πλαίσιο της, να το πω έτσι, της μετοπικής επίδεσης που κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλους μας. Και χτυπάει κυρίως τους εκδότες και τους συγγραφείς. Ήδη οι συγγραφείς και στην Αμερική και στην Γαλλία μιλούν για λαιλασία, για πειρατεία των έργων τους, τα οποία έργα τα χρησιμοποιούν για εξάσκηση οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μετά τα δικά τους τα έργα εμφανίζονται σαν να έχουν, τα έχουν κάνει πειρατεία οι συγγραφείς ήδη. Καταλαβαίνετε, έχουν φτάσει στην παράνοια του ότι τα έργα των συγγραφέων πλέον, τα μηχανήματα, τα ChatGPT και όλα τα Anthropic και μύθος και αυτά που βγαίνουν τώρα πλέον στην επιφάνεια, δεν αναγνωρίζουν σαν αυθεντικά τα έργα των συγγραφέων.
Να κάνουν
οι συγγραφείς πειρατεία των έργων.
Να ρωτήσω, αυτή η αντίδραση τώρα, οι συγγραφείς, οι 200 συγγραφείς και τα λοιπά, ασκεί αρκετή πίεση, τι γίνεται τώρα?
Ναι, σίγουρα αυτό ήταν ένας σεισμός. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά έχουμε δει τέτοια
συντονισμένη
συγγραφείς, και κυρίως άλλοι 200 εκδότες υπέγραψαν αυτή την επιστολή προς τις γαλλικές αρχές, προς το Υπουργείο Φυσικά Πολιτισμού και προς τον δισεκατομμυριούχο, για να λίγο να ταρακουνήσουν τα νερά. Και σας είπα, σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Άρα περιμένουμε.
Άρα περιμένουμε. Σωστά.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω για τίτλους ειδήσεων. Θωμαής Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς σας βράδυ.
Να είσαι καλά, καληνύχτα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα είναι 9:35, ακούτε Earth News Radio σε 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και πάμε να καλησπέρισουμε τον Μίλτο Τσιάκαλο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνεργάτης στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνετε?
Όλα καλά.
Δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε μια τάξη τη ζωή μας, το 24ωρο δεν μας φτάνει, ο χρόνος δεν μας φτάνει. Αναβάλουμε πράγματα που δεν τα αντέχουμε, μας κάθονται λίγο έτσι δυσκολοχώνευτα. Τι γίνεται? Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι για πάντα. Να έρχεται ο πανικός και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και το πρόγραμμα.
Ακριβώς. Παρατηρούμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έρθει ο πανικός τελικά να μας κινητοποιήσει. Εδώ το ερώτημα είναι, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είναι αν τελικά θέτουμε και τις σωστές προτεραιότητες.
Ναι.
Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Να δούμε τελικά στη ζωή μας τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που έχει σημασία, αν μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους, αν μπορούμε να πούμε όχι. Γιατί αυτές είναι και οι βασικές αιτίες έτσι που μας προκαλούν αυτή την πληθώρα των καταστάσεων που μας συμβαίνουν.
Mm-hmm. Και πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας?
Ωραία. Οπότε λοιπόν εδώ το βασικό είναι αυτό, να θέσουμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα που εμείς πραγματικά έχουν ουσία για μας. Τι βάζουμε σαν προτεραιότητες στη ζωή μας? Βάζουμε την εργασία μας, βάζουμε την οικογένειά μας, βάζουμε τους φίλους μας, βάζουμε την οικογένειά μας. Τα βάζουμε όλα. Σαφώς και είναι τομείς που πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι σε τι ποσότητες και κατά πόσο βάζουμε και βάζουμε και σε προτεραιότητα τον εαυτό μας όλα αυτά. Γιατί όταν έχουμε μάθει από την οικογένειά μας, για παράδειγμα, ότι το να λέμε όχι σε κάποιον είναι κακό, το να πούμε στον εργοδότη μας όχι ή να διεκδικήσουμε την ώρα ξεκουρασής μας ή το Σαββατοκύριακό μας είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται και μας δυσκολεύουν, τέλος πάντων. Οπότε εδώ το βασικό είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι η προτεραιοποίηση και το να καταφέρουμε να βάλουμε όρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα.
Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω.
Μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Το βασικό είναι.
Γιατί και εγώ είμαι θύμα αυτών των συνθήκων. Της αναβλητικότητας. Έτσι.
Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα της αναβλητικότητας μπορούμε να το καταπολεμήσουμε κάνοντας την εξής κατηγοριοποίηση. Να δούμε καταρχάς τι είναι επίγον και τι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι, τα πράγματα που είναι σημαντικά και επίγονται αναγκαστικά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει. Έχουμε ένα θέμα υγείας, για παράδειγμα, πρέπει τώρα να το λύσουμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε στα σημαντικά και μη επίγοντα. Για παράδειγμα, το να κάνω μια ξένη γλώσσα, έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να προγραμματίσουμε να το κάνουμε.
Ναι.
Υπάρχουν πράγματα πάλι που μπορεί να είναι μη σημαντικά και επίγοντα, π.χ. η λίγη συνδρομή μου στο γυμναστήριο, και αυτά όλα μπορώ να τα αναθέσω σε κάποιον. Είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε επίσης, να ζητάμε βοήθεια. Έτσι, πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε να ζητάμε βοήθεια από συγγενείς, από φίλους. Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε αλτρουιστικά όντα.
Ναι.
Παρόλο που πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε παρτάκηδες, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί προστρέχουν να βοηθήσουν όταν τους ζητήσουμε βοήθεια.
Okay.
Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι να βγάλουμε από τη ζωή μας τα μη σημαντικά και μη επίγοντα. Π.χ. το να χαζέψουμε στο κινητό, στα social, από το να ακούσουμε π.χ. μια εκπομπή σαν τη δική σας που είναι πολύ χρήσιμη, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας τρώει χρόνο και δεν μας αφήνει περιθώρια για να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα.
Απλά ξέρετε τώρα, θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σε εσάς.
Πολύ ευχαρίστω.
Επειδή η καθημερινότητά μας είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη, και μιλάω για την καθημερινότητα, τη δουλειά, τα παιδιά, αυτά που δεν τα διαπραγματευόμαστε, τα κάνουμε.
Τα ανελαστικά, σωστά.
Τα ανελαστικά. Μετά, κάπως θέλουμε ή έχουμε την ανάγκη να δώσουμε και λίγο στον εαυτό μας αυτό το περιττό, το όχι τόσο σωστό. Δηλαδή, να κάτσω να αποφορτιστώ βλέποντας το κινητό. Να κάνω αυτό που δεν είναι προτεραιότητα, όπως είναι το ραντεβού στο γιατρό, που φυσικά πρέπει να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμώ να κάνω. Που
σωστά.
Με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχω νιώσει καλά. Αυτό πώς το δαμάζουμε, το ότι έκανα τη δουλειά, έκανα τις υποχρεώσεις για το παιδί. Τώρα δεν θα κάνω αυτό που πρέπει.
Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε είναι μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Είναι κάτι που μας αρέσει.
Ναι.
Ο εγκέφαλός μας έχει ανάγκη αυτή την ανακούφιση, αυτό το χάζεμα να το πω. Εδώ λοιπόν και εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο. Γιατί καμιά φορά δεν βάζουμε. Για παράδειγμα, λέμε: OK, κάθομαι στο κινητό, ανακουφίζομαι, βλέπω κάτι το οποίο. Βιντεάκια για παράδειγμα, έτσι. Τα οποία όμως δεν βάζουμε και ένα όριο. Δηλαδή, εκεί καλό ήταν να πούμε: θα κάτσω 15 λεπτά. Να βάλω ένα χρονόμετρο, να βάλω ένα ξυπνητήρι και εκεί να το κόψω. Έτσι ώστε να πάρω και την ανακούφιση, γιατί την έχω ανάγκη. Απ' την άλλη, όμως, να μην ξεπεράσω και ένα χρόνο ο οποίος μπορεί να μου στερήσει άλλα πιο ουσιώδη πράγματα.
Να. Άρα, λίγο και εκεί πέρα η ιεραρχία. Ότι κάντο, αλλά μην το πια αφήσεις να σου ανατρέψει όλο το πρόγραμμα.
Ακριβώς, και η λέξη κλειδί εδώ είναι όριο. Όπως λέμε, όριο στους άλλους και όριο στον εαυτό μας.
Ναι.
Δεν στερούμαστε, απολαμβάνουμε, αλλά και εκεί κάποιο όριο για να τα έχουμε καλά με όλους και κυρίως με εμάς.
Κύριε Τσιάκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χάρηκα
σας,
πάρα πολύ.
Καλό
που
σας
τα είπαμε.
Βράδυ. Συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα 2026. Γεια σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει 29 Μαΐου.
Ναι. Έχει και μερικά post-festival events, αλλά κατά βάση ναι, είναι 5 με 29 Μαΐου.
Πάμε να πούμε για το... Ωραία, καλή αρχή λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Πάμε να πούμε για το 7η χρονιά. Τι είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας ξεκίνησε από την ανάγκη και την επιθυμία να έρθει λίγο πιο κοντά ο κόσμος στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα, γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομικά. Οπότε θελήσαμε λίγο κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια τι είδατε?
Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια είναι πολύ καλή ερώτησή σας και θα σας πω με πολύ μεγάλη μου χαρά ότι βλέπω την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία να παίρνει μια άλλη μορφή, να αποκτάει ένα μεγαλύτερο κοινό και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή πλέον ο κόσμος τολμάει και αυτό είναι το λιθαράκι που θεωρώ ότι εγώ έχω βάλει αυτό που λέγεται λογοτεχνία.
Μάλιστα. Okay. Άρα τι να περιμένουμε φέτος?
Φέτος περιμένουμε πολλές παρουσιάσεις φυσικά όλες αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχει το τριήμερο που κορυφώνεται το φεστιβάλ στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί πλέον δεν βλέπουμε παρουσιάσεις συγγραφέων. Βλέπουμε σημαντικές ομιλίες για κοινωνικά ζητήματα από εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, διάφορες έτσι, ειδικότητες. Βλέπουμε ξένους συγγραφείς, γιατί πλέον προσπαθούμε να φέρουμε και κάποιους συγγραφείς να τους γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Φέτος έχουμε από την Αγγλία την B.A. Paris, πολύ διάσημη, γράφει ψυχολογικά θρίλερ, τον Ιγ Παγκάν από τη Γαλλία με πολιτικοποιημένο έτσι σκοτεινό νουάρ, την Κριστίνα Ούλσον, κλασικό σκανδιναβικό αγαπημένο μυθιστόρημα. Και το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ, που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί δεν γράφει μόνο αστυνομικά, είναι ο Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε, ο μεγαλύτερος εν ζωή Ισπανός συγγραφέας αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο οποίος θα παρακολουθήσουμε μια, για τον οποίο θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση το Σάββατο 16 και στις 17 μπορεί ο κόσμος, έτσι που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραφή και τη συγγραφή, να παρακολουθείς και ένα σεμινάριο masterclass μαζί του. Επίσης, θεατρική παράσταση, εγκληματικά ρεμπέτικα, συναυλία με ρεμπέτικα που αναφέρονται στο έγκλημα, πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και πολλά πολλά άλλα θα δούμε μέσα στο τριήμερο.
Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι είστε στα social media. Εγώ έβλεπα και τη σελίδα σας στο Facebook, άρα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το πρόγραμμα, ε?
Βεβαίως, φυσικά.
Και για το πώς θα συμμετέχει.
Ναι, Facebook, Instagram και το site του φεστιβάλ και TikTok, από όλα έχουμε, τι να κάνουμε.
Βέβαια.
μας αναγκάζουν οι εποχές.
Λοιπόν, θα πω ξανά καλή αρχή και να είναι έτσι ένα
πολύ,
ακόμα πολύ επιτυχημένο έτσι, φεστιβάλ για ακόμα μια χρονιά.
Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ για την υποστήριξη και τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Είναι η πέμπτη χρονιά που είναι χορηγός του φεστιβάλ. Και να σας καληνυχτήσω.
Να είστε καλά. 7ο λοιπόν, Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. 5 σήμερα ξεκινάει, 29 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στα social media και να βρείτε τα πάντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, το οποίο θα είναι αύριο. Αύριο στις 9 η ώρα, όπως πάντα το βράδυ, φυσικά από το Air News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μαριλέ Γεροντίδη που ήταν στον ήχο με τα τραγούδια της για όλα. Ευχαριστώ και τις δύο. Και ευχαριστώ εσάς. Τα λέμε αύριο. Γεια.
except for the Pope, maybe.